Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Slovensko si chce požičať chýbajúce vakcíny od iných európskych krajín. V Česku potvrdili juhoafrickú mutáciu koronavírusu. Anglicko povolilo krvné testy s cieľom odstrániť deti s Downovým syndrómom. Aj tieto témy vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu. Sme radi, že ste s nami.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko si zrejme požičia chýbajúce vakcíny od iných európskych krajín. O tejto téme hovoril premiér Igor Matovič aj s predsedničkou Európskej komisie Uršulou von der Leyenovou. Na základe toho spustila komisia tzv. SOS mechanizmus k zapožičaniu vakcín na preklenutie obdobia s veľmi nízkymi dodávkami. O mechanizme hovoril dnes na Európskom výbore parlamentu aj štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Predseda výboru Tomáš Valášek doplnil, že Slovensko konkrétne rokuje o zapožičaní 100 000 dávok vakcín od inej členskej krajiny.
Na vysvetlenie, že to bude na takú báze, že nie všetky krajiny sú pripravené alebo schopné v tomto momente naškovať všetkými vakcínami, ktoré máme na sklade, čiže by nám de facto zapožičali nejaký čas s tým, že by sme samozrejme vrátili nereferentívne, ktoré by si schovať zapožičané. Pýtali sme sa, ktoré krajiny, ktoré sú požiadané v tomto momente ešte informáciu nezverejňovať, či povedané vláda, nie je zverejnila ani nám, čo rozumieme vzhľadom na prebiehajúce rokovania.
Denník Pravda napísal, že Slovensko by mohlo získať vakcíny od Francúzska. Išlo by o 100 000 dávok. Rovnaký počet by mali dostať v Česi. Dnes po obede je na programe aj video summit lídrov Európskej únie. Podľa Igora Matoviča budú opäť riešiť vývoj pandémie, aj vakcíny, aby bol druhý kvartál v ich dodávkach čo vie najviac bezproblémový. Do Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb prišli pomáhať lekári a zdravotné sestry z Rumunska. Ich misia na Slovensku má trvať 21 dní. Pomáhať majú v oblasti anesteziológie a intenzívnej medicíny. Na pôde ústavu v Bratislave ich privítal aj štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura.
Situácia v našich nemocniciach, ako viete, je vážna a míňajú sa nám predovšetkým lôžka, ktoré sú venované najťažším pacientom, pacientom, ktorí sú na ventilátore, ktorí potrebujú veľkú pomoc našich anesteziologov, intenzivistov a sestier.
Projekt sa podarilo financovať za podpory Európskej komisie. Zástupca vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Radim Dvořák.
Tato pomoc je výrazem evropské solidarity par excellence. Dovolte mi vyjádřit přesvědčení, že toto je to pravé evropanství. Pomáhat si vzájemně v nouzi.
Generálny riaditeľ Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Mongim Soli verí, že sa podarí vytvoriť také týmy, vďaka ktorým bude možné poskytovať zdravotnú starostlivosť najťažším pacientom s ochorením COVID-19.
Potrebujeme pomoc v najmä personálnu.
O príchode ďalších zdravotníckych posíl z krajín Európskej únie Slovensko diskutuje s Dánskom. Slovensko o možnostiach rokuje aj s Poľskom. To podľa štátneho tajomníka ponúklo Slovensku 10 intenzívnych lôžok v nemocnici v Novom Targu. Nemecko by Slovensku mohlo v univerzitnej nemocnici v Münsteri poskytnúť rovnaký počet intenzívnych lôžok.
Krátko z domova.
Bývalý šéf správy štátnych hmotných rezerv Kajetán K. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd dnes zrušil uznesenie špecializovaného trestného súdu a žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol. Súd zároveň nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Aj bývalý predseda okresného súdu Bratislava 3 David L., obvinený v kauze Výchrica, bude naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom najvyšší súd. David L. je podozrivý zo snahy ovplyvňovať rôzne súdne konania. Americký rezort diplomácie zakázal bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi a jeho synovi Jakubovi vstup na územie USA. Dôvodom je ich účasť na závažnej korupcii, uvádza sa na webovej stránke amerického ministerstva zahraničných vecí. Suma 200 miliónov eur vyčlenená v pláne obnovy pre vysoké školy ešte nie je konečná. Vysokých škôl sa podľa ministerstva do istej miery týkajú aj investície do iných rezortov. Finálna suma tak má byť oveľa vyššia. Uviedol to odbor komunikácie rezortu školstva v reakcii na kritiku Slovenskej rektorskej konferencie. Prostredníctvom RT-PCR testov zachytili včera na Slovensku 2438 pozitívnych na ochorenie COVID-19. Vykonali takmer 11 000 testov. Pribudlo tiež 2464 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 84, počet hospitalizovaných klesol o 63. Verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová požiadala generálneho prokurátora Maroša Žilinku, aby preskúmal zákonnosť vyhlášok regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorými dochádza ku karanténizácii marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň ho vyzvala, aby zvážil možnosť obrátiť sa v obdobnej veci na Ústavný súd. Národná diaľničná spoločnosť dnes podpísala zmluvu na vybudovanie úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín Nižná. Cena za realizáciu 4-kilometrového obchvatu Tvrdošína je vyše 62 miliónov eur. Financovaná bude zo štátneho rozpočtu. Výstavba bude trvať zhruba 2,5 roka, spresňuje predseda predstavenstva NDS Juraj Tlapa.
V trase R3 zhotoviteľ postaví pol profil diaľnice v dĺžke 4,4 kilometra. Tomu prislúchajúce križovatky sú približne 380 metrov a privádzač skoro 700 metrov. Od odovzdania staveniska sa zhotoviteľ zaviazal toto dielo odovzdať za 882 dní, čo keď dobre počítame, bude niekedy 9. 10. mesiac roku 2023.
Stavba zahŕňa približne 100 stavebných objektov, 11 mostov a viac ako 1800 metrov protihlukových stien. Novým úsekom R3 by malo po uvedení do prevádzky prechádzať 6500 vozidiel denne. Predsednička Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová zdôraznila, že obchvat Tvrdošína odľahčí mesto od tranzitnej dopravy. Zvýši tiež bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
Je to taká naozaj bodka za takým jedným dlhým príbehom. Mnohí sme mali pocit, že táto cesta akoby nebola v záujme vlády dlhé roky. Som rada, že dnes sa pristúpilo k podpisu zmluvy a začne sa realizovať jeden úsek. Už som sa stretla s tým, že čo je to 4 kilometre, ale zoberme si, že odľahčí to naozaj jedno dôležité mestečko na území Žilinského kraja od naozaj nákladnej dopravy.
Minister dopravy Andrej Doležal deklaroval, že v investíciách do regiónu Oravy plánujú pokračovať.
Orava má čo ponúknuť. To znamená, chceme pomáhať aj teraz ešte v rámci schémy štátnej pomoci cestovnému ruchu. Máme pripravené investície z plánu obnovy do cyklotrás, do verejných budov. Myslím si, že Orava si zaslúži. Je to krásny kraj, krásne mesto, aj tento Tvrdošín.
Cirkvi. Pandémia narušila aj chod projektov Slovenskej katolíckej charity v Ugande a Rwande. Minulý rok tam museli prerušiť výučbu v školách a škôlkach a tiež pozastaviť kurzy v remeselných dielňach. Situácia sa však postupne vracia do normálu a tak bude môcť charita vo svojich projektoch pokračovať. Podporiť ju v tom môže aj verejnosť prostredníctvom práve prebiehajúcej online zbierky Pôstna krabička. Pokračuje Jan Heriban.
Uganda aj Rwanda museli vlani prejsť niekoľkomesačným tvrdým lockdownom. Charitné vzdelávacie zariadenia vrátane centra pre HIV pozitívne deti preto ostali zatvorené, hovorí manažér rozvojovej spolupráce Slovenskej katolíckej charity Martin Vitek.
Neskôr v druhej polovici roka sa aspoň deti z centra vrátili a takisto boli znovu spustené kurzy v dielňach, ktoré máme pri centre, čiže v krajčírskej a stolárskej dielni. Navrat detí celkovo do škôl v Ugande prebiehal postupne. V novembri minulého roka sa vrátili posledné ročníky základných aj stredných škôl a v priebehu marca a apríla sa postupne pridávajú aj ďalšie, čiže v apríli by mali byť školy v Ugande kompletne otvorené. Predškolské vzdelávanie škôlky ostávajú zatvorené počas celého roka.
Martin Vitek dodáva, že vo Rwande je situácia o niečo lepšia. Všetky škôlky a školy otvorili koncom januára.
Znamená to, že aj naša škôlka, Kultúrne centrum svätého Vincenta Paloty, bola otvorená, čiže všetkých viac ako 100 detí sa vrátilo do tejto škôlky a výučba momentálne prebieha už v plnom prúde.
Pandémia ohrozila a stále ohrozuje aj rodiny na severe Ugandy.
Keďže ľudia sa nemohli presúvať, stratili prácu, nemohli zabezpečiť živobytie pre svoje rodiny, mnohé z týchto rodín trpeli hladom a nedostatkom potravín. Slovenská katolícka charita sa snažila zareagovať priamo potravinou Kevinovou pomocou.
Informácie o jubilejnom 10. ročníku charitnej zbierky sú na stránke postnakrabička.sk.
Pápežské misijné diela na Slovensku predstavili projekt na podporu Ugandy. Počas pôstu môžu ľudia podporiť vzdelanie detí v tejto africkej krajine. V Ugande dokončí základné vzdelanie len 62% detí. V krajine sú tisíce škôl katolíckych, o ktoré je veľký záujem. Pomoc je potrebná pre deti, aby si mohli zaplatiť uniformu, jedlo, ale aj školské pomôcky. Misijné diela chcú tiež prispieť na platy učiteľov. Viac povie Pavol Hudák.
V celej Ugande podporuje cirkev asi 5000 škôl, mohli by sme povedať, že sú katolícke. Hovorí to riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Ale veľmi radi do nich chodia aj deti z anglikánskych a moslimských rodín, pretože sú zárukou kvalitného a dobrého vzdelania. Jeden učiteľ má v triede v priemere 60 detí a deti chodia veľmi radi do škôl, nakoľko dostávajú zadarmo jedno jedlo, väčšinou je to jednoduchá fazula, a dostávajú aj oblečenie. Prichádzajú do školy niekedy 5 až do 10 kilometrov peši.
Pápežské misijné diela na svojom webe prinášajú aj príbeh detí Priscily a Juliusa, ktorí bývajú v dome pre viaceré rodiny s úzkym dvorom. Rozloha ich izby je 9 metrov štvorcových a tento priestor si musia prenajímať. Pokračuje Ivan Kňaze.
Asi 60% detí býva v takých chatrčiach iba, kde nemajú ani postel, kuchyňu majú iba jednoduché ohnisko, ale aj napriek tomu prežívajú takú veľkú živú vieru a hľadajú útočište vo viere v Boha, prichádzajú do kostola a tuto čerpajú veľkú silu.
Pápežské misijné diela na Slovensku už v minulosti Ugandu podporili. Teraz cez pôst podľa riaditeľa Ivana Kňazeho prišli s ďalším projektom. Ten má pomôcť deťom v Ugande si zaplatiť jedlo, školskú uniformu a má prispieť na platy učiteľov.
Tento projekt je v spolupráci s rakúskymi pápežskými misijnými dielami.
Podľa pápežských misijných diel je mesačná mzda učiteľa v Ugande asi 115 eur, ale učitelia v plat často ani nedostávajú. 67 eur môže poskytnúť rodine základné jedlo na 2 mesiace.
V expozícii Ikony v Žiline sa konala ďalšia online prednáška. O ikone Posledný súd a konci časov rozprával grécko-katolícky kňaz Igor Cingeľ. Vypočula si ju aj Simona Gablíková.
V úvode online prednášky si grécko-katolícky kňaz Igor Cingeľ zaspomínal na svoj prvý zážitok s ikonou Posledného súdu.
Keď som ju videl prvýkrát ako malý chlapec, naháňala mi hrôzu, ale ma aj veľmi zaujímala. Nemal mi ju vtedy kto vyložiť, len som, už si nepamätám od koho, počul slova, že tak skončím, keď nebudem poslušný. A ukazovala pritom tá osoba na spodnú časť ikony, kde boli spútaní ľudia, trápení démonmi v pekle.
Igor Cingeľ už dnes vie, že ikona nie je ľudská predstava o zobrazených veciach, ale dlhodobé rozjímanie nad Božím slovom.
To sa potom veľmi dôkladne podľa ikonopisického kánona zhmotňuje do farieb a tvarov, kde nie je autorom ikonopisec, ale sám Boh.
Ikona Posledného súdu je rozsiahla kompozícia pozostávajúca z viacerých registrov, ktoré tvoria horizontálne členenie.
V centre prvého sa nachádza sediaci na tróne Ježiš Kristus. Ku Kristovi prichádza jeho matka, Presvätá Bohorodička a Ján, predchodca, za ktorými sú zástupcovia anielov. Tieto osoby majú vystreté ruky a sú otočené ku Kristovi, čo predstavuje tzv. Dézis, čo znamená príhovor.
V ďalšom registri sú podľa Igora Cingeľa vyobrazení 12 apoštoli sediaci na 12 trónoch,
ktorí súdia 12 kmeňov Izraela. V centre tohto registra zvykne byť umiestnená Heto i Masia, sudcovský trón, na ktorom je položené Božie slovo, kríž, kopia a trstina.
Celú prednášku nájdete na YouTubeovom kanáli Ikony Žilina.
Vedenie Komisie biskupských konferencií Európskej únie v liste predsedovi Európskeho parlamentu Davidovi Sassolimu vyjadrilo znepokojenie nad viacerými bodmi rezolúcie o práve na potrat v Poľsku. V októbri 2020 Poľský ústavný súd rozhodol o takmer úplnom zákaze umelých potratov s výnimkou prípadov znásilnenia, incestu alebo keď tehotenstvo ohrozuje život matky. Zároveň posúdil zákon z roku 1993 povoľujúci potraty ľudských plodov so závažnými malformáciami ako v rozpore s ústavou. Rozhodnutie vyvolalo v krajine vlnu polemík i protestov. Europarlament napadol rozhodnutie poľského ústavného súdu s udaním dôvodu, že zákaz ukončenia tehotenstva aj v prípadoch závažných malformácií ľudských plodov vedie k zvýšeniu nelegálnych potratov a zdravie žien tak vystavuje riziku. Biskupy v liste poukazujú na to, že otázka umelých potratov je v kompetencii právnych systémov členských štátov Európskej únie. Tiež upozorňujú na dôležitosť rešpektovať právo na výhradu vo svedomí. Vo všetkých anglických nemocniciach bude od 1. júna k dispozícii kontroverzný krvný test, ktorý odhaľuje genetické poruchy už od 9. týždňa tehotenstva. Systematické vykonávanie umelých potratov na základe tohto testu by viedlo k eliminácii prakticky všetkých detí s Downovým syndrómom. Vykonávanie spomínaného testu bolo povolené aj napriek výhradám zo strany Združenia britských lekárov, ako aj Bioetickej rady. V Škótsku a vo Walese je už test zavedený.
Správy zo sveta.
V Česku potvrdili jeden prípad nákazy juhoafrickou mutáciou koronavírusu a preverujú aj ďalšie vzorky. Novú mutáciu do krajiny zrejme priniesli dovolenkári zo Zanzibaru. Česká vláda na večernom rokovaní pritom nedosiahla dohodu o ďalšom sprísnení protiepidemických opatrení v krajine. Dohodla sa však na zákaze cestovania do viacerých krajín a na príspevkoch na plošné testovanie pre firmy a živnostníkov. O obmedzeniach chce ďalej diskutovať dnes podvečer. Konečné znenie navrhovaných opatrení chce vláda ešte konzultovať s opozíciou. Situáciu u našich susedov sleduje Julia Kavecká.
České ministerstvo zdravotníctva zakázalo od zajtra českým občanom a osobám žijúcim v Čechách cestovať do krajín s vysokým rizikom výskytu brazilského či juhoafrického variantu koronavírusu. Zákaz bude platiť do 11. apríla a týka sa štátov ako Botswana, Brazília, Južná Afrika, Kenia či Zimbabwe. Minister priemyslu a obchodu Karel Havlíček na Twitteri tiež oznámil, že štát bude firmám prispievať na testovanie zamestnancov. Každý zamestnanec alebo živnostník získa príspevok na 4 rýchlo testy na mesiac. Vláda rovnako požiada poslaneckú snemovňu, aby zrušila uznesenie o konci núdzového stavu k 27. februáru a aby predložila jeho platnosť do konca marca. Na 3 týždne by sa podľa informácií televízie Nova mali kompletne zatvoriť všetky školy, služby, hotely a väčšina obchodov. Výnimku by mali len predajne s potravinami a liekmi. Ľudia by sa mohli pohybovať len v okruhu 20 km od svojho bydliska. Výnimkou by bola cesta do práce a k lekárovi. Medzi navrhovanými opatreniami je okrem iného povinnosť nosiť respirátory typu FFP2, a to aj v práci či na ulici. Povinné má byť aj testovanie antigénovými testami vo firmách. Český senát vrátil ale včera do poslaneckej snemovne návrh tzv. Pandemického zákona. Dôvodom je, že protiepidemické opatrenia by podľa pôvodného znenia návrhu zostali v platnosti aj po konci pandemickej pohotovosti. Český premiér Andrej Babiš však návrh zákona považuje za nedostatočný, pretože vláde neumožní obmedziť pohyb a zhromažďovanie osôb.
Maďarsko porušilo legislatívu Európskej únie v oblasti azylovej politiky. Upozornil na to advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanázios Rantos. V rámci reformy z roku 2018 Maďarsko sťažilo podmienky prístupu ku konaniam o poskytovaní azylu. Bližšie informuje Ivo Novák.
V rámci legislatívnej reformy z roku 2018 Maďarsko sťažilo podmienky prístupu ku konaniam o poskytovaní azylu, ako aj podmienky výkonu činnosti, ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo a konzultácie žiadateľom o túto ochranu. Maďarsko zaviedlo nový dôvod neprípustnosti žiadosti o azyl a to, že žiadateľ pred svojím vstupom na maďarské územie pricestoval bezpečnou tranzitnou krajinou. Komisia následne zažalovala Maďarsko na Súdnom dvore EÚ za plnenie povinnosti. Exekutíva EÚ to zdôvodnila tým, že takto Maďarsko porušuje únijnú smernicu o spoločných konaniach, ako aj smernicu o prijímaní žiadateľov o azyl. Generálny advokát upozornil, že protiprávnosť tohto konania už Súdny dvor EÚ opísal vo svojom rozsudku z 19. marca minulého roka a preto súdnej inštancii v Luxemburgu odporučil určiť, že Maďarsko si zavedením nového dôvodu neprípustnosti nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice o spoločných konaniach. Rantos sa tiež domnieva, že označenie pomoci žiadateľom o medzinárodnú ochranu za trestný čin môže mať významný odradzujúci účinok na všetky osoby alebo organizácie, ktoré sa vedome pokúšajú podporiť zmenu vnútroštátnej právnej úpravy v oblasti azylovej politiky alebo chcú podporiť zjednodušenie prístupu žiadateľov ku konaniu o poskytnutí azylu alebo k humanitárnej pomoci.
Krátko zo sveta.
Austrálsky parlament prijal legislatívu, na základe ktorej musia digitálne spoločnosti platiť za spravodajský obsah austrálskych spoločností. Podľa austrálskej vlády tento nový zákon zabezpečí, že spravodajské spoločnosti budú za svoju prácu spravodlivo odmeňované, čo prispeje k podpore žurnalistiky, ktorá je vo verejnom záujme. Británia schválila 97% žiadostí európskych občanov, ktorí chcú v krajine zostať žiť aj po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Vyplýva to z najnovších údajov, ktoré dnes zverejnila britská vláda. Podvodníci ponúkli členským štátom Európskej únie dosiaľ už približne 400 miliónov falošných očkovacích dávok proti COVID-19 v hodnote asi 3 miliárd eur. Uviedla to dnes tlačová agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie dvoch nemenovaných vysokopostavených predstaviteľov Európskej komisie. Nemecká polícia dnes ráno uskutočnila v Berlíne a priľahlej spolkovej krajine Brandenbursko rozsiahlu raziu proti členom zakázanej islamistickej skupine. Približne 850 policajtov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek sa zapojilo do razii v bytoch členov organizácie Berlínska skupina, ktorú zakázal berlínsky minister vnútra Andreas Geisel s odôvodnením, že ide o extrémistickú skupinu. Maďarská vláda rozhodla, že súčasné prísne opatrenia proti šíreniu nákazy novým druhom koronavírusu nechá v platnosti do 15. marca. Oznámil to v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Epidemiológovia podľa neho jednoznačne tvrdia, že Maďarsko zasiahla tretia vlna a v nadchádzajúcich týždňoch sa bude situácia ďalej zhoršovať. Arménska armáda vyzvala premiéra Nikola Pašiniana, aby aj s celou vládou odstúpil. Vo vyhlásení generálneho štábu sa uvádza, že súčasný kabinet nie je schopný prijímať zodpovedajúce rozhodnutia v kritickej situácii. Pašinian označil výzvu za pokus o prevrat. Talianska sopka Etna dnes vybuchla už 6-krát v priebehu niekoľkých dní. Vychrlila pritom lávu do výšky 500 metrov. Uviedol to Národný ústav geofyziky a vulkanológie, podľa ktorého juhovýchodný kráter sicilskej sopky vypustil hustý mrak popola a dymu, ktorý vystúpil niekoľko kilometrov k oblohe. Erupcia bola o niečo pokojnejšia ako výbuch z minulého týždňa, ktorý bolo možné pozorovať z mesta Catania ležiaceho na úpeti 3300 metrov vysokej sopky.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Manchester City zvíťazili v úvodnom stretnutí 8 finále Ligy majstrov nad Borussiou Mönchengladbach 2-0. Duel sa pre pandemické opatrenia nehral na pôde nemeckého tímu, ale v Budapešti. V druhom súboji medzi Atlantou Bergamo a Realom Madrid sa zrodilo víťazstvo španielského tímu 1-0. Futbalisti Tottenhamu Hotspur s prehľadom postúpili do 8 finále Európskej ligy UEFA. V odvetnom 16-finálovom súboji zdolali Wolfsberg AC na svojom ihrisku vysoko 4-0. Aj pred týždňom v Rakúsku triumfovali z Varenci Joseho Mourina presvedčivo 4-1. Ďalšie odvety sú na programe dnes. O deň neskôr prebehne žreb 8 finále. Hokejisti Tampa Bay zvíťazili v zápase zámorskej NHL nad Carolinou 3-0. Slovenský zadák Tampa Erik Černák nebodoval. Slovenský hokejista Adam Ružička sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve Stocktonu nad Torontom 4-2 vo včerajšom zápase AHL. 21-ročný útočník bol s 8 pokusmi najaktívnejší strelec zápasu. Pripísal si aj plusový bod. Bodoval aj Marian Studenič, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Binghamtonu z Lehigh Valley 4-5 po predĺžení. Hokejisti Klinik Bratislava Capitals zdolali v dueli nadstavbovej časti Ice Hockey League Dornbirn Bulldogs 4-3 po samostatných nájazdoch. Zverenci trénera Petra Dreisaitla premárnili v zápase trojgólový náskok. Vyrovnávajúci gól na 3-3 inkasovali 27 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času. Napokon však vydreli víťazstvo v nájazdovom rozstrele. Američanka Breezy Johnsonová bola najrýchlejšia v druhom tréningu zjazdu svetového pohára v talianskom stredisku Val di Fassa. Za ňou skončila Rakúšanka Ramona Siebenhoferová, tretí najlepší čas zajazdila Kanaďanka Mary Michelle Gagnonová. Slovenská reprezentantka Petra Vlhová mala na 30. mieste manko takmer 2 sekundy. Preteky sú na programe zajtra. Stredisko Jasná dnes úspešne zvládlo poslednú snehovú kontrolu pred podujatím Svetového pohára alpských lyžiarok, ktoré zorganizuje 6. a 7. marca. Spokojnosť vyjadril technický delegát Medzinárodnej lyžiarskej federácie a prípravy hodnotila kladne aj športová riaditeľka podujatia Jana Palovičová. Snehovú kontrolu podľa nej neohrozili ani vyššie teploty, ktoré momentálne panujú na Slovensku.
Snehová podložka je dostatočná, snehu máme dosť, ale už máme aj kompaktný kopec. To značí, že proste tá preparácia, ktorú budeme robiť koncom týždňa podľa teplôt, to značí, že balkovanie na pretekovej trati je všetko pripravené preto, len aby sme mali už mráz. Kvalita snehu momentálne tým, že sa oteplilo, tak je výborná, pretože sa to celé zhutnilo a je to akurát pripravené, ako môžete vidieť, že chodia mašiny, celé to idú utláčať a úplne vyrovná dorovná, aby sme mohli proste balkovať. To musí byť rovný kopec po celej šírke a dĺžke od štartu až do cieľa. Takže ja si myslím, že spokojnosť je zatiaľ výborná.
V prvý marcový víkend budú lyžiarky súťažiť v obrovskom slalome a slalome. Pod chopkom už tento týždeň trénovala aj Petra Vlhová. Prvé zlaté medaily na majstrovstvách sveta v severskom lyžovaní v Oberstdorfe získali Nór Johannes Klebo a Švédka Jona Zundlingová. V nemeckom stredisku triumfovali v bežeckom šprinte klasickou technikou. Slovenské reprezentantky Alena Procházková a Barbora Klementová nepostúpili z kvalifikácie medzi 30 najlepších. Slovenský tenista Jozef Kovalík sa prebojoval už do štvrťfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP v argentínskej Kordobe. V druhom kole zdolal čilského kvalifikanta Marcela Barriosa Veru 4-6, 6-2 a 6-3. Slovensko bude na 36. halových majstrovstvách Európy v atletike v Toruni reprezentovať napokon 7 pretekárov, 4 muži a 3 ženy. Európska atletika totiž z dvojice žien bez limitu akceptovala len prihlášku skúsenej štvorstovkárky Ivety Putalovej.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
No vyzerá to tak, že mal by prísť ten studený front, oblačnosť už cez deň bude pribúdať, aj keď ráno ešte možno bude jasno, ale zase v dolinách, nížinách na juhu zase ďalšie hmly. A po ich rozplynutí, no, možno, že prechodne sa vyjasní, ale hneď na to začne pribúdať frontálna oblačnosť, čo by mohlo znamenať, že už v raných hodinách na západe územia a v oblasti hôr, tam, kde bude najdlhšie slnečno, predpokladám, že popoludní bude pribúdať oblačnosť a do večera Kysuce, Orava, už tam bude zamračené, už to bude spojené práve s tým studeným frontom a predpokladám, že už by sa mali prejaviť prvé zrážky. Asi to pôjde rovno do dažďa so snehom. Na východe spočiatku ešte večer by to mohol byť nejaký slabý dážď. Zajtra cez deň, tak vyzerá to tak, že alebo v ranných hodinách už by mohlo v Žilinskom kraji snežiť a nemusí to byť len na kopcoch. Môže to byť naozaj aj priamo v Žiline smerom na Liptov až niekde po Spiš. Takže zajtra ráno sneženie. Ale nebude zase veľa, to bude skôr tak na okrasu, ale už to bude aj pri nižších teplotách, takže má plné právo už aj snežiť. To znamená, že treba rátať aj s nejakými mrazmi, ktoré by sa potom už mohli vyskytovať aj v ďalších dňoch.
a pripájame aj pozvánku na večerný program. Presne o 20. vás pozývame počúvať reláciu História a my. Moderátor Ivo Novák spolu so svojím hosťom, náboženským redaktorom Jánom Krupom v nej priblížia históriu Srbskej pravoslávnej cirkvi. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba, editorka správ Julia Kavecká a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia.